Юхан жазған қош қабар, 20-ші бап. Хәптенің бірінші күні, яғни екшемпі күні таң азанда, елі қараңғы болғанда Магдалалы Мәриям қабірге келді, хәм қабірдің аузындағы тастың алып тастанғанын көрді. Ол жуырып Симон Петрге, хәм Исаның жақсы көретін сол шәкіртіне барды да, оларға,
«Иемізді қабірден алып кетіпті, оны қай жерге қойғанын білмейміз»,
деді. Сонда Петр менен басқа шәкірт шығып, қабірге қарай жол алды. Олар жуырып кетті. Бірақ сол шәкірт Петрден тезірек жуырып, қабірге бірінші болып келді. Ол еңкейіп ішке қарап, сол жерде кепілдіктің жатырғанын көрді. Бірақ ішке кірмеді. Оның ізіне Симон Петр жетіп келіп, қабірге кірді. Сол жерде жатырған кепілдікті, хәм Исаның басына оралған орамалды көрді. Орамал кепілдікпенен бірге емес, ал бөлік жерде бүкіліп тұрған еді. Сонда қабірге бірінші болып келген сол шәкірт те ішке кірді. Хәм ұсыларды көріп, ісенді. Себебі, олар Исаның өлімінен қайта тірілуі тиіс екенін айтқан мұхаддис жазуды еліге дейін түсінбейтұғын еді. Бұннан соң шәкіртлер үйлеріне қайтып кетті. Ал Мәриям қабірдің сыртында жылап тұрған еді. Жылап тұрып, еңкейіп қабірдің ішіне қарады. Хәм ақ киімлі екі періштені көрді. Бірі Исаның денесі жатқан жердің бас ұшында, екіншісі аяқ ұшында отырған еді. Олар Мәриямнан,
«Хаял, сен неге жылап тұрсаң?»
деп сұрады.
«Иемді алып кетіпті, оны қай жерге қойғанын білмеймін»,
деді ол. Ұсыларды айтып болып, арқасына бұрылды. Хәм Исаның тұрғанын көрді. Бірақ оның Иса екенін танымады. Иса оған,
«Хаял, сен неге жылап тұрсаң? Кімді іздеп жүрсің?»
деді. Мәриям оны бағман деп ойлап оған,
«Мырза, егер оны сен алып кеткен болсаң, қай жерге қойғаныңды маған айт, мен оны алып қайтайын»,
деді. Иса оған,
«Мәриям»,
деді. Мәриям бұрылып, еврейшелеп,
«Рабуни»,
деді. «Рабуни» ұстаз дегенді аңлатады. Иса оған,
«Маған қол тигізбе. Себебі мен елі әкемнің жанына көтерілмедім. Ал сен туысқаларыма барып, менің әкемнің, әм сіздердің әкеңіздің, менің құдайымның, әм сіздердің құдайыңыздың алдына көтеріліп баратырғанды айт»,
деді. Магдалалы Мәриям шәкірттерге барып оларға,
«Мен иемді көрдім»,
деді. Хәм Исаның өзіне не айтқанларын оларға хабарлады. Хәптенің бірінші күні, яғни екшемпі күні кеште, шәкіртлер бірге жиналған еді. Яхуди басшыларынан қорққандықтан, олар үйдің қапыларын іліп қойғанда, Иса келді. Олардың ортасында тұрып, оларға,
«Тынышлық сіздерге яр болсын»,
деді. Бұны айтып, оларға қолларын хәм бүйірін көрсетті. Шәкіртлер иемізді көріп, қатты қуанды. Иса оларға және былай деді.
«Тыныштық сіздерге яр болсын. Әкем мені жібергені сияқты, мен де сіздерді жіберіп атырмын».
Осылай деді де, оларға қарай өпліп,
«Мұхаддес рухты алыңлар. Сіздер кімнің күнәларын кешірсеңдер, Құдай да оның күнәларын кешіреді. Сіздер кімнің күнәларын кешірмесеңдер, Құдай да оның күнәларын кешірмейді»,
деді. 12 шәкірттің бірі егіз деп аталған Томас, Иса келгенде олардың арасында жоқ еді. Сондықтан басқа шәкіртлер оған,
«Біздер иемізді көрдік»,
десті. Бірақ Томас оларға,
«Оның қолларындағы шеге ізлерін көрмегенімше, бармағым менен шеге ізлерін, хәм қолларым менен оның бүйірін ұслап көрмегенімше, сенбеймін»,
деді. Бір хәптеден соң, Исаның шәкіртлері және үйде жиналған еді. Томас та оларменен бірге еді. Үйдің қапылары ілік болғанда, Иса келіп, олардың ортасында тұрды да,
«Тыныштық сіздерге яр болсын»,
деді. Соңынан Томасқа,
«Бармаңды берме соз. Қолларыма қара. Қолымды созып, бүйірімді ұстап көр. Гуманланбай, сен»,
деді. Томас оған жауап беріп,
«Ием менің, Құдайым менің»,
деді. Иса оған,
«Сен мені көргенліктен сендің. бірақ көрмей сенгенлер қандай бақытлы.
Деді Иса шәкіртлерінің алдында бұл кітапта жазылмаған басқа да көп караматлар ісіледі. Бірақ бұлар сіздердің Исаның Масих, Құдайдың ұлы екеніне сеніңіз үшін, һәм сеніп, оның аты менен өмірге ие болуыңыз үшін жазылды.